otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Od završetka rata u Bosni i Hercegovini prošlo je više od 22 godine, a da pravda nije stigla mnoge koji su počinili brojne ratne zločine. Republički centar za istraživanje ratnih zločina koji dijeli u okviru Ministarstva pravde Republike Srpske godinama nastoji evidentirati, istražiti i dokumentovati zločine koji su mahom počinjeni nad Srbima i koji u velikom broju slučajeva nisu ni blizu sudskog epiloga. Koliko je do sada postignuto u rješavanju slučajeva ratnih zločina, kako funkcioniše centar i s kojim se problemima susreće u funkcionisanju i radu, osnovna su pitanja o kojima razgovaramo sa Miloradom Kojićem, direktorom ovog centra, kojeg pozdravljam u našem studiju. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i našim slušalcima.
Evo, na početku, centar je proteklih dana bio u žiži javnosti, prvenstveno zbog manifestacije koja se zvala Dani sjećanja, a koje ste prvi put organizovali na ovaj način. Šta je bio cilj takvog okupljanja, takve manifestacije i koliko ste zadovoljni onim što ostvarenjima koje ste uplanirali u tom priliku?
Ja želim prije svega da se vama zahvalim što ste me pozvali danas u vašu emisiju, da se osvrnemo na ovu jednu tešku temu i da dam otprilike svoj pogled kako izgledala ova manifestacija. Ali prije toga želim da se zahvalim vašoj medijskoj kući, Radio Televizije Republike Srpske, koja je bila medijski pokrovitelj i u potpunosti podržala ovu manifestaciju koja je značajna. Nama je jako bilo da sva ta tri dana koja su se dešavala, a posebno Memorijalna akademija koju je Radio Televizija Republike Srpske prenosila direktno, da ne bude prikazano samo za 300 ljudi koji će sjediti u Narodnom pozorištu Republike Srpske, već da to vidi i naravno javnost. I u to ime zaista se zahvaljujem na jednoj velikoj profesionalnosti vaše medijske kuće. Naravno, kao što znate, mi smo organizovali dane sjećanja i predsjednik Republike Srpske je bio pokrovitelj te manifestacije. To je bila trodnevna manifestacija gdje smo predvidjeli predavanje na fakultetima. Predavanja su bila na Fakultetu političkih nauka za studente političkih nauka i filozofskog fakulteta, kao i na kojem je bilo priče o Dejtonskom mirovnom sporazumu i Republici Srpskoj. Predavač je bio akademik profesor Vladimir Lukić, koji je i sam bio učesnik pregovora u Dejtonu, što je sigurno dalo dodatnu dimenziju za studente i druge koji su bili prisutni da čuju kako se to u stvari dešavalo tih dana kada se kreirale granice i kada se vodili ti pregovori. Drugi dan smo na Pravnom fakultetu imali predavanje. Da, moram da napomenem da je posjećenost na Fakultet političkih nauka zaista bila velika i studenti su se zaista odazvali i sa pažnjom slušali predavanje. Također je bilo i tako i na Pravnom fakultetu. I na Pravnom fakultetu je predavač bio advokat, prvi šef tima odbrane generala Mladića, Branko Lukić, koji je govorio na temu iskustva u radu Haškog tribunala. Ono što je bitno da je gospodin Lukić od 99. godine u Haškom tribunalu i sigurno ima velike reference da može o tome da priča. Naravno, u ponedeljak centralni događaj je bila Memorijalna akademija, na kojoj smo kroz činjenice, videozapisi i fotografije prikazali samo jedan mali dijelić srpskog stradanja u 20. vijeku, počeo od stradanja NDH, tako, a sa posljednim osvrtom na posljednji rat. Drugi dan smo imali premijerno prikazivanje dokumentarnog filma koja je radila Radio Televizija Srbije, autorke Slađane Zarić, u Multiplexu Palas. Također moram da naglasim veliku posjećenost i zainteresovanost za taj film i posebno moram da se zahvalim također Radio Televiziji Srbije, koja je dozvolila da prvi put taj film prikažemo u Banja Luci premijerno, jer taj film do sada još nije imao svoju premijeru ni u Srbiji. I sinoć smo imali promociju monografije Naša ispovijest, koju smo prije toga promovisali u Njujorku, Vašingtonu, dva puta u Beogradu, jednom je bilo za medija, jednom za javnost u okviru Beogradskog sajma. Cilj je u stvari da otrgnemo od zaborava stradanja srpskog naroda, da izgradimo kulturu pamćenja, jer ne smijemo dozvoliti da nam presude piše jednostrana, da nam istoriju piše presude i da u istoriji u stvari ostane zapisano ono što se zaista nije desilo. U tom smislu i postoji nešto što kaže da onaj ko kontroliše prošlost, kontroliše i sadašnjost i kreira budućnost budućih generacija. Ali mi nismo zaista htjeli sa ovim danima sjećanja da vrijeđamo bilo čije istinske žrtve, ali ponavljam ponovo, istinske žrtve. Mi smo željeli da prikažemo naše stradanje i mislim da smo, da kažem, jedan dijelić tog stradanja prikazali, ali ono što je jako bitno jeste da nismo htjeli da pošaljemo bilo kakvu poruku mržnje, već poruku pomirenja, suživota, mira, koji zaista ne smije da ima alternativu. Ono što je naš plan jeste da dani sjećanja postanu tradicionalni. Reakcije koje sam dobio, na stotine poziva koje sam dobio poslije i prije svega Memorijalne akademije, a kasnije i svih ovih događaja, u stvari potvrđuju da smo uradili jednu dobru stvar, jer je to po prvi put urađeno na ovakav način u Republici Srpskoj i u stvari nam daje posticaj da sljedeće godine ponovo uradimo jedno dane sjećanja na jedan drugačiji način. Mene su pitali, pa dobro, kako mislite, obzirom da ste na Memorijalnoj akademiji prikazali skoro sva stradanja, obzirom da smo obuhvatili i žene, i djecu, i logore, i crkve, i crkvene objekte, i da smo obuhvatili stradanje pripadnika JNA, da smo obuhvatili stradanje Srba u Sarajevu, u Podrinju, u zapadno-krajiškim opštinama, 17 oblasti, kao što sam rekao, je bilo prikazano. Ja sam rekao, narednih 17 godina imamo šta da prikazujemo, jer je ovo bio samo jedan dijelić tih stradanja. Tako da u tom smislu mogu sigurno sada da kažem da ćemo i sljedeće godine uraditi isto ove dane sjećanja i da će to postati tradicionalno. Ono što je nama jako bitno, da je odaziv studenata bio veliki. I moram da vam priznam da su nama studenti bili ciljna grupa. Jer studenti su neko ko će sutra da obavlja značajne funkcije, oni će postati akademski građani i oni jednostavno trebaju da znaju šta nam se desilo u posljednjem ratu, kako nam se to ne bi ponovilo i da nastave ovo što smo započeli. Jer je to jedan jedini cilj, da se nam se ne ponovi genocid iz Drugog svjetskog rata, da nam se ne ponove ogromna stradanja iz posljednjeg rata, a to jedino možemo prenoseći na generacije koje dolazi.
A u tome posebnu ulogu imaju i historičari. Da li ste zadovoljni koliko se struka uključuje u ovu problematiku?
Moram da vam kažem da smo mi 2014. godine potpisali sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Filozofskim fakultetom u Banja Luci, prije svega sa Odsjekom za istoriju, i ta aktivnost, odnosno ta saradnja, traje od 2014. godine. Studenti istorije su bili na praksi i dolaze na praksu u Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica, a sama ta praksa je u stvari pomoć Republičkom centru. Ja moram da kažem, ovo prvi put kažem zato što to ranije nisam govorio, mi smo, kada sam došao na poziciju direktora centra 2013. godine, nažalost zatekao sam nesređenu arhivu. Da bi sredili tu arhivsku građu, trebalo bi zaista dosta vremena, dosta resursa i dosta ljudi koji bi morali biti uključeni da to radi. Upravo je to i bio motiv da potpišemo sporazum sa Filozofskim fakultetom, također potpisali smo sporazum i sa Fakultetom političkih nauka i sa Pravnim fakultetom, i studenti su dolazili na praksu. Oni su sticali određena zvanja iz arhivskog poslovanja, a samo arhivsko poslovanje podrazumijeva da su oni prolazili kroz ta sva dokumenta kako bi ih mogli selektovati na pravi način po godinama, po opštinama, po događajima, kako to u stvari kaže zakon o arhivskoj djelatnosti, a na taj način su se upoznavali sa sadržajem tih dokumenata i upoznavali sa onim golgotama koje je srpski narod prolazio kroz posljednji rat. Tako da je ta saradnja već traje, sad je to već 3 ili već 4. godina i ona će biti nastavljena jer je upravo pokazala dobre efekte i upravo rezultat te saradnje jeste predavanje na Fakultetu političkih nauka koje u stvari bilo predviđeno za studente političkih nauka i Filozofskog fakulteta Odsjeka za istoriju i moram da kažem da što se tiče samih historičara i profesora istorije, posebno da pohvalim profesora Gorana Latinovića, koji je kao šef katedre za istoriju uveo predmet Istorija Republike Srpske. I to je značajno jer mi moramo u naš obrazovni sistem da uvodimo takve predmete koji će u stvari govoriti o karakteru i uzrocima i karakteru rata koji se desio u Bosni i Hercegovini 90. godina. Jer istina o uzrocima i karakteru rata, o žrtvama, o prečitanim zločinima nad Srbima nije samo značajna za prošlost, već je jako bitna i za našu budućnost.
Da, evo i više od 20 godina to je dežurna tema, što je sasvim i logično, jer mnoge stvari nisu ni riješene, ali ipak evo centar prema ulozi koju ima u društvu i kao vladna institucija čini dosta toga da se otkrije, da se evidentira, da se istraže i mnogo toga što je u tom ratnom vihoru učinjeno nad Srbima prvenstveno. I šta biste vi onda u tom smislu izdvojili kao glavne rezultate u aktivnostima centra u proteklom periodu?
Pa prije svega moram da kažem da posao na istraživanju ratnih zločina je obiman, ozbiljan i podrazumijeva određeni kontinuitet. Ono što smatram jako bitni, a što smo i počeli da radimo u julu mjesecu 2013. godine, jeste popis žrtava. Jer popis žrtava je u stvari temelj istraživanja svih zločina. Kada znamo imenom i prezimenom istinske žrtve, lakše ćemo sagledati i istražiti određene događaje. Ta aktivnost, do sada smo uradili blizu 90% posla, i popisali smo 29.021 žrtvu. E sad moram da napravim jednu komparaciju. A vratit ćemo se, pričat ćemo i o toj temi. Demografska služba Haškog tribunala, koja je potrošila, odnosno sam Haški tribunal i demografska služba koja je sastavni dio tog Haškog tribunala, su imali ogromna sredstva za procesuiranje i za sva istraživanja istrage koje su provodili. Oni su popisali da je u proteklom ratu stradalo 22.184 lica srpske nacionalnosti. Već u ovom momentu, a rekao sam 90% posla smo odradili i obradili, oni su umanjili srpske žrtve za 21%. I upravo jeste to cilj i motiv. Mi ne treba da dozvolimo da nama demografska služba Haškog tribunala, a sada se pokazuje kakve su presude...
Može se to korigovati sada našim argumentima.
Ovaj popis,
dokumentima.
Ovaj popis koji mi radimo, mi smo donijeli 3 podzakonska akta o načinu vršenja popisa, unosa u bazu podataka, pretrage tih žrtava i svih elemenata koji moraju biti da bi jedno lice koje je stradalo bilo popisano i bilo žrtva. Dakle, obzirom na kompleksne odnose u Bosni i Hercegovini, obzirom na to da je Haški tribunal umanjio žrtve, obzirom da je istraživačko dokumentacioni centar Mirsada Tokače također utvrdio 24.000 stradalih Srba i također umanjio žrtve, mi ne želimo da niko nema prostora da jedno jedino ime ospori. Svaku žrtvu prati najmanje 5 do 6 relevantnih dokumenata. Kad kažem 5 do 6 relevantnih dokumenata, u nekim slučajima to podrazumije i na stotine stranica dokumentacije. Dakle, mi nećemo dozvoliti to. Da li će demografska služba Haškog tribunala promijeniti svoj odnos? Mi na to, nažalost, ne možemo da utičemo, ali upravo je to ono što sam vam rekao. Nećemo dozvoliti da drugi koji žele da kreiraju odnose u Bosni i Hercegovini na jedan drugačiji način, da nam oni popisuju žrtve. I zato je bio ključan i osnovni posao popis žrtava. Moram još jednu stvar da istaknem oko samog rada i oko aktivnosti koje smo provodili, a to je rekonstrukcija događaja na Tuzlanskoj kapi. To je zaista bio jedan zahtjevan i veliki posao. Mi znamo da je general Novak Đukić osuđen na 20 godina zatvora i tu postoje mnoge kontroverze. I tu postoje, dakle, to je u suštini bila presuda koju je donio u vijeću je bio sudija Jukić vještak Berko Zečević, koji je u stvari bio dežurni vještak za sve manipulacije, mogu slobodno tako da kažem, kao što je slučaj na Markalama 1 i na Markalama 2 i na Vasi Miskinu, tako i u slučaju Tuzlanska kapija. Na osnovu svih relevantnih pokazatelja zajedno sa timom odbrane došli smo do zaključka da je tu zaista bilo velikih manipulacija i da se tu može reći da je tu bila jedna diversija. I da to nikako nije mogla da uradi granata sa koja je, kako je navedeno, u presudi došla sa položaja Vojske Republike Srpske. To je bio zahtjevan i obiman posao koji smo radili 2 godine, jer mi smo na vojnom poligonu Vojske Srbije u Nikincima, koji su dozvolili da istraživanje, odnosno te opite, radimo tamo, izvršili ukupno 32 opita. Svoje mišljenja su davali vještaci iz Srbije, iz Češke, iz Francuske i Izraela.
Japana čini im se čak.
Bio je iz Izraela i nama jeste bio cilj da pored naših vještaka, jer znate kako, da su radili samo naši vještaci iz Srbije, onda bi rekli, to ste radili kao što je radio Berko Zečević, znate. Ne, mi smo zaista zbog toga željeli da dovedemo strane vještake i svi su u svojim nalazima utvrdili da granata nije mogla doći sa položaja Vojske Republike Srpske, da granata tog kalibra 130 mm ne bi mogla izazvati takve posljedice. Pa je tu bilo određenih scena, hoću sad da vam ispričam detalje sa te rekonstrukcije kada smo radili. Profesor u penziji, general Branković, koji je inače ekspert za eksplozije i eksplozivne naprave, je prilikom ispaljivanja granate pod istim uglom i položajem kako je to i navedeno u presudi, na 30. metru odakle gdje je eksplodirala granata je stradalo 4 civila i 5 je bilo ranjeno. On je ponudio da on sjedi na tom mjestu kad bude ispaljena granata. Naravno, iz bezbjednostnih razloga, bez obzira na sve, nije se to moglo dozvoliti.
Da, to je ali najbolja ilustracija.
Napravili smo, Tuzlansku kapiju smo napravili da, onako sam, kako da. Je bila 1:1. Čak i ono što je bilo na stolu, limenke soka koje su pili ljudi koji su sjedili za tim stolom, su bile postavljene. I sad da vam kažem jednu stvar. Na tom 30. metru o kojem smo pričali sada, bila je prazna limenka koju bi malo jači vjetar srušio. Poslije ispaljivanja te granate, ona je ostala na istom mjestu. Na objektu koji je bio tu, nije bio ni jedan geler. Što znači da je samim tim smo pokazali da su tu, dakle, urađene manipulacije. Kao što sam rekao, izvršili smo 32 opita i ono što očekujemo i što je krajnji rezultat zbog čega smo to radili jeste da smo tim odbrane, mi smo to naravno ustupili tim odbrane generala Novaka Đukića i oni su prije mjesec dana podnijeli zahtjev za ponavljanje postupka pred sudom Bosne i Hercegovine. Naš primarni zadatak je da istražujemo zločine. I mi smo u tom smislu uradili dosta ekspertiza i moram da objasnim kakav je karakter ove institucije. Mi smo u suštini servis pravosudnim institucijama i policijskim agencijama i mi sve rezultate do kojih dođemo dostavljamo nadležnim institucijama da ti zločini budu procesuirani. Recimo, mogu da istaknem samo evo jedan pozitivan
to
primjer.
To sam htio pitati, kakva su iskustva u saradnji upravo sa njima, da bi taj konačan efekat zbog čega se sve radi bio...
Vi znate da počeo od rada Haškog tribunala pa sada imamo te famozne pravosudne institucije na nivou Bosne i Hercegovine koje su nastavile praksu kao što je to radio i Haški tribunal. Nažalost, mi ne možemo nikog da natjeramo da radi svoj posao. Ali ono što mi radimo jeste da istražimo, da dokumentujemo, obzirom da smo servis pravosudnim institucijama i policijskim agencijama, da dostavimo nadležnim institucijama i da insistiramo da se ti zločini procesiraju. Nažalost, imamo takav odnos prema srpskim žrtvama kada je u pitanju tužilaštvo Bosne i Hercegovine, gdje jednostavno za njih kao da srpske žrtve ne postoje, iako moram da kažem da imamo izuzetno dobru saradnju sa određenim brojem postupajućih tužilaca. Mi smo 2014. godine počeli da radimo na istraživanju stradanja žena i djece kao jedne posebno osjetljive kategorije. Namjerno smo to izdvojili jer su oni i po međunarodnim i domaćim pravnim aktima definisane kao posebno osjetljiva kategorija.
Trebali bi imati prioritet.
Trebali bi da imaju prioritet, posebno zločini seksualnog nasilja. U tom momentu kada smo počeli taj rad, bile su samo dve pravosnažne presude za zločine silovanja nad Srpkinjama. Naravno, aktivnostima i rezultatima do kojih smo došli, a moram da vam kažem da smo utvrdili da je preko 2800 žena srpske nacionalnosti smrtno stradalo u ratu. Preko 800 se vodilo kao nestalo, a još uvijek se traži njih 315. 2100, do sada smo utvrdili 2100 žena koje je prošlo razne oblike torture i seksualnog nasilja po logorima po čitavoj Bosni i Hercegovini, koji je bilo 536. Danas imamo 12 pravosnažnih presuda gdje je ukupno izrečeno 84,5 godina zatvora. Uspjeli smo, dakle, na neki način i kroz monografiju koju smo uradili, monografija Naša ispovijest žene žrtve rata iz Republike Srpske, u kojoj su je 15 žena smoglo snage da ispriča svoje traume koje je prošlo. Neke od njih su u pojedinim predmetima bile zaštićeni svjedoci. Međutim, moram tu da se vratim, moram to da naglasim posebno. One su bile zaštićeni svjedoci, međutim, mi smo 2014. godine, krajem 2014. godine, organizovali radionice psihosocijalnog osnaživanja žena. To su bile tri dvodnevne radionice u kojim su učestvovali 62 žene. Poslije tih radionica, te žene su rekle da one hoće u toj monografiji da bude puno ime i prezime njihovo, bez obzira što su bile zaštićeni svjedoci pred pravosudnim institucijama. Dakle, i to je jedan od važnijih segmenata koje radimo, jeste u stvari to psihosocijalno osnažnjivanje i pravna podrška ženama, žrtvama rata, kako bi ih adekvatno pripremili da mogu da svjedoče pred pravosudnim institucijama, i možda je to negdje upravo rezultat sve zajedno sa prikupljenim podacima, sa obrađenim podacima, sa dokazanim zločinima, možda je to rezultat što smo od dvije došli do 12 pravosnažnih presuda. Također, u skladu sa zaključkom Vlade Republike Srpske, imali smo obavezu da istražimo zločine stradanja Srba u Podrinju. Podrinje je potpuno specifično. Bilo gdje da spomenete Podrinje, asocijacija svih je Srebrenica jul 95. Zbog čega? Zato što su jednom agresivnom kampanjom bošnjačke političke elite i svi čak intelektualne elite iz federacije pokušali od toga i odnosno pokušali da naprave morbidni brend. I mi jednostavno smo morali na taj način da istražimo zločine koji se desili nad Srbima.
To je Bratunac prije svega.
Tako je, Bratunac, Skelani, Šeković i Osmaci, pa sama i Srebrenica, Milić i Zvornik, naravno. To je, govorimo o području Srednjeg Podrinja i mi smo utvrdili da je tu stradalo 2428 Srba, od toga 197 žena i 49 djeci. Ono što je specifično da je u periodu od 92. do 95. godine napadi su izvođeni svaki peti dan gdje je stradalo više od troje osoba. A ako uzmemo stradanje, to su podaci do koje smo mi došli, koje smo analitički obradili, a ako uzmemo stradanje jednog lica, onda su napadi izvođeni svaki drugi dan. To vam u stvari govori o karakteru zločina koji je činjen nad Srbima u Podrinju i mi jednostavno ne možemo da dozvolimo da se te žrtve marginalizuju. Da, u tom smislu je napravljen, dokumentarni film koji smo zajedno radili sa Radio Televizijom Srbije, koji je u okviru dana sjećanja premjerno prikazan u Banja Luci. Dakle, nažalost, i taj film nosi naziv Zločin bez kazne, još uvijek nemamo kazne za počinjaca tih strašnih zločina.
Jedva imamo Orića komotno da dolazi u
imamo Orića koji je bilo čak i elemenata pritisaka na svjedoke. Znamo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova radilo određene radnje vezano za to i podnijelo, međutim nikom nije palo na pamet da odredi pritvor Naseru Oriću, jer Naser Orić je specifičan primjer. Naser Orić nije samo ratni zločinac. On ima veoma ružnu prošlost i sadašnjost u okviru određenih kriminogenih struktura i to je trebao da bude jedan dodatni motiv zašto Naser Orić treba da bude u pritvoru, jer potpuna je namjera da on ima svoju strukturu ljudi u ovom momentu koji zastrašuju svjedoke i ja zaista se bojim šta će biti od tog procesa na kraju. Ja se bojim da se oslobađanjem Nasera Orića taj proces ne završi. Međutim, stradanje Srba u Podrinju nije samo vezano za Nasera Orića.
Jasna stvar.
Nije Naser Orić sam mogao da ubije 2000 i nešto Srba, 2428. Dakle, postojali su i pripadnici njegove divizije koji se ne procesuiraju. Očigledno da tužilaštvo, i to nam je potpuno jasno, pod snažnim političkim pritiskom Bošnjaka, ne želi da otvara priču stradanja Srba u Podrinju.
Evo, baš zbog tog nepovjerenja u tužilaštvo i u druge pravosudne organe na nivou Bosne i Hercegovine, imamo jednu pomalo šokantan slučaj prije dva dana, gdje su čak i hrvatska udruženja u Bosni i Hercegovini prijavila 16 bošnjačkih generala, ali u Hrvatskoj, za zločine nad Hrvatima, prosto zbog činjenice, kako je bar navedeno, nepovjerenja u BH pravosuđe. Šta onda Srbi mogu očekivati od takvog tužilaštva koje i samo, evo, vidimo po mnogim aferima u haosu? Ima li neka alternativa da se svi ovi procesi ipak, da nestanu, da ne zastare, odnosno ratni zločin ne može da zastari, ali to jednostavno protekom vremena nema više ni svjedoka, biološki nestaju, potpuno se ti slučajevi na neki način gube u nekoj svojoj...
Tačno je da je krivični zakon u međunarodnim konvencijama definisano da krivična djela ratnog zločina ne zastarijevaju. Međutim, ona zastarijevaju. Pa ste vi sad upravo rekli. Biološki nestaju i svjedoci i počinioci tih krivičnih djela. Ako nemamo svjedoka, ako nemamo počinilaca, predmet je zatvoren. Dakle, on je faktički zastario.
On je mrtav.
on više ne postoji. I očigledno da je bila namjera od samog početka, od osnivanja tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine, da se ne vraćam na tu priču da su to vanustavna kategorija, da oni nisu definisani u ustavu. Očigledna je bila namjera da se procesuiraju samo Srbi i da se poslije tog sporadično otvaraju određeni predmeti za zločine nad Srbima i sa opravdanjem da nemamo svjedoka, da bi imali opravdanje da mogu da zatvore taj predmet ili, naravno, ili da je počinilac nije više živ. Što nije dobro. Mi imamo 2008. godine je donesena strategija za rad na predmetima ratnih zločina. Ja ću vam sad reći do koje mjere seže taj selektivan pristup i taj ne znam kako bi ga nazvao, bezobrazan pristup, ponižavajući pristup prema srpskim žrtvama. Ta je strategija definisala određene strateške ciljeve. Jedan od najvažnijih strateških ciljeva jeste da se najsloženiji predmeti procesuiraju u roku od 7 godina. Taj rok je istekao 31. decembra 2015. godine. Najsloženiji predmeti za zločine Srbima nisu procesuirani. S druge strane imamo veliki broj procesuiranih Srba i Srbima je do sada izrečeno preko 1600 godina zatvora. A za zločine nad Srbima tek 8% od ukupno izrečenih kazni zatvora, koje je izrečeno oko 2200 godina ukupno izrečeno. Dakle, tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije provelo niti jedan strateški cilj, a rekao sam da je ovaj strateški cilj najvažniji. Do koje mjere seže taj bezobrazluk da oni strateški cilj za prenošenje manje složenih predmeta na entitetska tužilaštva, jer po strategiji tužilaštvo isključivo je nadležno da procesuira najsloženije predmete, oni ga ne poštuju. Oni ne žele da spuštaju manje složene predmete da se procesuiraju pred entitetskim pravosuđem, već te manje složene predmete ostavljaju kod sebe i onda Bošnjake sporadično optužuju za krivična djela koja imaju manju težinu i kvalifikuju kao ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ratni zločin protiv ratnog zarobljenika, a za iste ili slične slučajeve Srbe optužuju po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine za krivično djelo zločin protiv čovječnosti kako bi izricali drakonske kazne, odnosno kazne dugotrajnog zatvora preko 20 godina.
Uprkos odluci suda u Strasburu i tako da.
Gledajte, od kad je ta odluka suda u Strasburu naravno postala pravosnažna, odluka se zove, oni su upravo pribjegli toj praksi. Ranije su optuživali, osuđivali Srbe za genocid. I mi imamo, mislim da je 22 Srbina osuđeno za genocid, pravosnažno osuđeno za genocid pred sudom Bosne i Hercegovine. Međutim, genocid kao krivično djelo je bilo propisano u krivičnom zakonu Socijalističke federativne republike Jugoslavije koji treba da se primenjuje jer je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela. Poslije odluke u Strasburu, u predmetu Maktouf Damjanović, oni pribjegavaju drugoj praksi. Oni sada uzimaju krivično djelo zločin protiv čovječnosti, koje je drugo po rangu, samo da bi izricali drakonske kazne. A biće tog krivičnog djela zločina protiv čovječnosti je sadržano u krivičnom djelu zločin protiv civilnog stanovništva, zločin protiv ranjenika i ratnih zarobljenika i jednim dijelom u genocid. Što znači, oni su izmislili novo krivično djelo spajajući ga iz ova tri, kao što sam vam nabrojao. Samo iz jednog razloga da se Srbi osuđuju. A Bošnjaci, niti jedan Bošnjak nije osuđen za krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Jer on podrazumijeva širok i sistematičan napad. Sad ću vam ispričati jedan primjer. Jedno lice je, zbog lica srpske nacionalnosti, zbog silovanja, osuđeno, odnosno krivično djelo je kvalifikovano kao zločin protiv čovječnosti, da je to silovanje bilo dio širokog i sistematičnog napada i dobilo je kaznu od 23 godine zatvora. S druge strane, Bošnjak za trostruko silovanje i premlaćivanje se optužuje za krivično djelo zločin protiv civilnog stanovništva i dobija kaznu zatvora od 2,5 godine. Da li je to normalno? Ne samo što je 10 puta manja kazna, već sličnu vrstu još čak teže krivično djelo koje Bošnjak uradio kvalifikuje sa krivičnim djelom zločin protiv civilnog stanovništva, a Srbima se stavlja da je silovanje bilo dio širokog i sistematičnog napada. To su zaista apsurdi i ove pravosudne institucije su dotakle potpuno dno.
I evo, i kada se dogodi da se zločina Srbima procesuira, imamo kao u slučaju Kukavica, da ne kažem, ironične presude. Tako da je u obrazloženju presude koja prije prošle sedmice je izrečena, se kaže da grupa koja je pobijena, grupa Srba koja je pobijena, nije bila obilježena kao civilni konvoj ili kao grupa civila. Kako to tumačiti? Kako se tome su... Postoji li način u stvari da se suprotstavimo legalnim sredstvima,
to je,
takvim postupcima?
Razmislili smo da li smo bili začuđeni. Obzirom ko je izrekao tu presudu, nismo bili začuđeni. Pa zamislite vi obrazloženje presude. Da kaže, vijeće je utvrdilo da su optuženi bili prisutni na licu mjesta i učestvovali u napadu na konvoj u Kukavicama. Dakle, nije sporno da su učestvovali napad. Ali ostaje sumnja u pogledu cilja koji su napali, to jest u pogledu uvjerenja da su optuženi znali da je riječ o civilima. To je rekao predsjedavajući vijeća Jukić.
A to je cinizam?
Prema presudi, konvoj sa civilima koji se kretao iz pravca Goražda nije bio obilježen niti najavljen i optuženi su bili u zabludi da je riječ o neprijateljskoj vojsci. Ja bi postavio samo jedno prosto pitanje. Kada se civili obilježavaju? Vojna vozila su obilježena i tada se zna da je to vojna kolona. Iako, ako ta kolona ne pruža otpor, ako to nije borba, to je krivično djelo za koje se mora izreći kazna. Apsurd ovoga jeste da oni traže, da je obrazloženje da oni nisu bili obilježeni. Šta je trebalo da se desi? Šta je trebalo da na vozilima da piše? Mi smo civili, nemojte pucati na nas. Pa to su apsurdi. Obzirom da je tu presudu, da je predsjednik vijeća u donošenju te prvostepene presude bio Jukić Davorin, apsolutno me načuti. Jukić Davorin je svojevremeno bio sudija Okružnog vojnog suda u Sarajevu, koji je Srbe slao u logore, ispitivao, maltretirao, čak nudio i nagodbe. Mnogi Srbi su proveli po... Imamo jedan primjer, neću da spominjem ime, jedne Srpkinje koja je provela 1339 dana u sarajevskom logoru zato što je Jukić rekao da je ona naoružana i da ona ima određenu radio stanicu, da uspostavlja sa vojskom Republike Srpske, da odaje položaj, naravno to su sve izmišljene stvari, a jednom također Srbinu je nudio posle izricanja presude, jer mu izrekao smrtnu presudu, ponudio mu je da prijeđe u armiju Bosne i Hercegovine, promijeni ime, a zauzvrat bi bio oslobođen optužbe. Je li to sudija? Ja očekujem zaista da, obzirom da je ovo prvostepena presuda, da će u drugostepenom vijeću biti pravnici. I biti časni ljudi i biti oni koji žele da sude po pravu i pravdi. Ovakav jednostran pristup nije dobar nikom. Ovakav jednostran pristup razara Bosnu i Hercegovinu. Mi, poslije rata je prošlo već 21, skoro 22 godine, mi se još uvijek bavimo procesiranjem predmeta ratnih zločina.
Dobro, ali kada, zanima me ovako, gospodine Kojić, kada i neformalno razgovarate, vi učestvujete na mnogim tim sastancima, skupovima, razmjenjujete i mišljenja, možda negdje se i ne slažete, vjerovatno u mnogi.
Ali naravno, li... mnogo se svađamo.
Da,
mnogo
da,
se svađamo da, sa predstavnicima tužilaštva.
Slažu li se bar ljudi iz struke sa ovim osnovnim principa o kojima govorite? Malo
naravno.
Više poštenja, malo više...
Naravno.
Šta je to što sputava... nisu ipak svi ljudi u pravosuđu nigdje pokvareni, potkupljeni i tako dalje. Možemo li kao društvo, kao svijest nešto više učiniti univerzalno, znači prema svim počiniocima ratnih zločina, sada ne govorimo samo o jednoj nacionalnoj grupi?
Opšte pravilo, moj princip, svi koji su počinili ratne zločine trebaju da odgovaraju bez obzira kojem narodu pripadali. I to treba da bude princip, način razmišljanja svih građana koji žive u Bosni i Hercegovini. Ja moram da priznam da mi imamo zaista dobru saradnju sa određenim brojem postupajućih tužilaca u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Ja neću da kažem da su tužioci i sudije koje rade, da ovaj generalan stav i negodovanje prema tim institucijama ne možemo da primijenimo na sve. Zaista ima časnih i poštenih sudija i tužilaca, a tužilaca prije svega, pošto mi sarađujemo s njima, koji rade svoj posao. Pa da se vratimo na ono što sam rekao za silovanje žena i za zločine nad ženama, to je u stvari rezultat te saradnje sa časnim i poštenim tužiocima.
Ali
morate
više.
Da znate...
Ali da ih je više.
Ali morate da znate da u pravosudnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, što u tužilaštu, što u sudu Bosne i Hercegovine, radi 20 ratnih kadrova armije, odnosno vlasti tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, koji nisu slučajno tu stavljeni. 20, što tužilaca, što sudija. Jedan od njih je Jukić.
Da, onda ne.
Kad je u pitanju saradnja, da. Ja nisam zadovoljan da ja sarađujem sa određenim brojem postupajućih tužilaca. Ja želim da ta saradnja bude sistemska. Pa evo da vam samo navedem jedan primjer traženja nestalih. 5 godina ne odgovaraju na zahtjeve koje smo poslali za ekshumaciju ili asanaciju terena. Mi još uvijek imamo u tužilaštu 30 zahtjeva na koje nije odgovoreno. A taj posao mora da se radi odmah, bez odlaganja. Zbog čega? Posebno kad je u pitanju asanacija terena. Zato što prolaskom određenog vremena dolazi do promjene u strukturi terena. Na kraju krajeva asanacija terena podrazumijeva da je na površini tla da su nađene određeni skeletni ostaci. A obično je to u šumama, u nekim drugim malo nepristupačnim terenima, gdje se realno može desiti da životinje odnesu te kosti. Ali to je odgovornost tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Da, to je njihov nerad. To je njihov resursima i
ne,
tako dalje.
Gledajte, oni su 2011. godine mimo zakona, mimo svih propisa, internim dogovorom preuzeli nadležnost nad svim ekshumacijama. Tu su prije tog radila okružna i kantonalna tužilaštva za što se mi sad i zalažemo.
Što je i
taj posao je mjesno nadležna okružna i kantonalna tužilaštva. Dakle, ja sam imao razgovor, tada je bila šef odjeljenja za ratne zločine, danas je VD glavnog tužioca Gordana Tadić, ja kažem, ja sa ovim zahtjevom hoću vama da učinim uslugu. Rekli ste da nemate resurse. Evo vam rješenje. Ne da vratite, već da stavite u zakonski okvir da to radi mjesto. Dakle, ne tražimo da se vrati nešto, već da stavimo u zakonski okvir. Ne, zato što oni ne mogu kontrolisati taj proces. Upravo na onaj način kad sam govorio o strategiji, oko prenosu predmeta, oni kontrolišu kompletan proces. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i sud Bosne i Hercegovine kontrolišu kompletan proces procesuiranja ratnih zločina. Dakle, nijedan izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu ratnog zločina ne može da se podnese entitetskom tužilaštvu, već tužilaštvu Bosne i Hercegovine, i onda oni kažu, ovaj predmet ćemo ustupiti nekom entitetskom zato što je u skladu sa kriterijima složenosti predmeta manje složen, ali oni odlučuju, a sebi ostavljaju predmete koje oni hoće da rade. Pa imali smo primjer predmeta Nasera Orića. Još 2008. godine trebala je da bude podignuta optužnica pred okružnim tužilaštvom u Bijeljini.
Da.
I šta se desilo? Naprasno, odjednom, tužilaštvo Bosne i Hercegovine kaže taj predmet je složen, najsloženiji. Taj predmet treba da bude procesuiran u tužilaštvu Bosne
i vidimo kako se odvija. Kako
nije bio procesuiran. Koliko je prošlo godina od kad je procesuiran i ovo što je procesuiranje samo za 3 izolana slučaja. Znate, kažu, on je oslobođen komandne odgovornosti u Hagu. Nije sporno da je oslobođen komandne odgovornosti, ali ne za kompletnu teritoriju Podrinja i ne za kompletne zločine. Dakle, nećemo paušalno ocijeniti. Pravnici rade. Pravnici istražuju.
I znaju to razlikovati.
I pravnici to znaju razlikovati. Na kraju krajeva, taj predmet koji je bio u okružnom tužilaštvu u Bijeljini je obuhvatio, mislim da je oko 98 ubijenih, ali nemojte me držati za riječ. Tražilo se mišljenje, Vasija Vidović je tada bila pravni zastupnik Nasera Orića i tražila je mišljenje Haškog tribunala kako bi stavila taj predmet po strani i rekla ne, ne može se o presuđenom ponovo. Haški tribunal je jasno dao mišljenje da o tom predmetu se nije razmatralo i taj predmet nije procesuiran pred Haškim tribunalom. 2008. do sad imamo samo za ova 3 slučaja. A tužilaštvo ga je držalo u ladici.
Evo, gospode Kojić, da se vratimo još na ovaj slučaj 16 bošnjačkih generala.
odnosno da je tim povodom reagovala i začuđujuće Stranka demokratske akcije, koja Hrvatsku otvoreno proziva za agresiju na BiH i tvrdi da je Zagreb samoinicijativno izvodio vojne operacije u BiH. Postoje i Splitski sporazum, postoji i Vašingtonski sporazum i znamo šta se dešavalo poslije toga, a i znamo kako su hrvatske snage ušle u Bosnu i Hercegovinu i od Broda, Sijekovca, slučajeve i tako redom. Međutim, kada je riječ konkretno o ovome, može li sad ova okolnost poslužiti Republici Srpskoj da insistira i na procesuiranju odgovornih za zločine nad Srbima ovih 13 zapadnokrajiških opština 95. godine, gdje znamo da je veliki broj ljudi stradao i da po tom pitanju još ništa nemamo konkretno.
Da, kada ste rekli za ove prijave, ja mislim da je to u ovom momentu da smo dobili najbolji odgovor od Bakira Izetbegovića i SDA. On je u ovom momentu zanemario Splitski sporazum. I on je otvoreno priznao ono što smo mi i govorili, da je Hrvatska izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu. To je jedan segment. Ali je Bakir Izetbegović sad tim potvrdio još jednu najvažniju stvar. Ljeto i jesen 95. godine je bila združena akcija Hrvatske vojske, HVO-a, Armije BiH, konkretno 5. korpusa, gdje je u zapadnokrajiškim opštinama ubijeno preko 1600 ljudi. Mnogi se od njih danas još uvijek vode kao nestali. U Mrkonjić gradu smo imali najveću masovnu grobnicu od 181 tijela i još manjih pojedinačnih sa 176 tijela. Bakir Izetbegović je priznao da su počinili zločine. Hrvatska vojska da je izvršila agresiju i da je zajedno sa pripadnicima armije Bosne i Hercegovine počinila strašne i stravične zločine nad Srbima u zapadnokrajiškim opštinama. I ja mislim da se na ovaj način otvaraju neka druga pitanja. To je očigledno bio pokušaj slanja određene političke poruke Hrvatskoj, ali u stvari to nije bila politička poruka, to je u stvari bilo potpuno priznanje zločina Srba u zapadnokrajiškim opštinama. Mislim da Hrvatska nema korektan odnos također kada je u pitanju procesiranja ratnih zločina. Ja moram vama sad da priznam da i da kažem, pošto sam i član nadzornog tijela za praćenje provođenja državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, Hrvatska već 3 godine ne odgovara na zahtjeve pravosudnih institucija iz Bosne i Hercegovine za dostavljanje dokumentacije. Sjetimo se da je bivši premijer Milanović rekao da neće da prima političke optužnice za ratne zločine protiv njihovih državljana. Hrvatska nije procesuirala niti jednog svog državljana za zločine koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini nad Srbima i za samu agresiju, kao što znamo. A s druge strane, naravno, njihov ustav štiti njihove državljane i oni neće biti isporučeni u Bosni i Hercegovini da budu procesuirani. Na taj način Hrvatska prikriva zločin i štiti zločince, što definitivno nije dobro, jer jedini put ka pomirenju i suživotu jeste suočavanje sa prošlošću, ali na pravi, na istinski način, i da priznamo svi, a i Hrvatska da prizna i Bošnjaci da priznaju da njihov narod činio zločine, da se to desilo, da želimo da živimo u jednom miru, u jednoj zajednici, u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini, posebno naglašava Dejtonskom Bosni i Hercegovini, zato što se uporno pokušava razgraditi Dejtonska Bosna i Hercegovina. Ono što ja mislim da je cilj pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, da kroz optužnice i presude koje teritorijalno obuhvataju cijelu Republiku Srpsku, kroz proglašenje najvišeg političkog, vojnog i policijskog rukovodstva zločinačkim formacijama i organizacijama, da na taj način žele da dovedu u pitanje legitimitet Republike Srpske u današnjem obliku. Na kraju krajeva, zadnji primjer podnošenja zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Mimo svih procedura, mimo ustava, van institucionalno, pokušaj uvođenja funkcije predsjednika, to nije bio udar na Srbiju. To je bio udar na Republiku Srpsku. I to je ono što je ključno.
Srbija je samo adresa.
Srbija je bila alat, zato što oni ne mogu pokrenuti to pitanje prema Republici Srpskoj.
Ali indirektno sad, to se podrazumijeva.
I sad zamislite, ako dozvolite da vam objasnim ovu stvar. Zamislite, 10 godina imate prostora da podnesete tu apelaciju. I vi je podnosite odnosno taj zahtjev, i vi podnosite taj zahtjev zadnji dan. Što ja volim da kažem, u produžetku, u zadnjoj minuti produžetka utakmice. Šta je osnov? Osnov su završne riječi iz predmeta Mladić. A zbog čega su uzeli taj osnov? Zato što je to jedina stvar koja se desila u posljednjih 6 mjeseci. Završne riječi u predmetu Mladić su pismena sublimacija iznesenih dokaza u postupku. A tužilaštvo je u Hagu završilo izvođenje dokaza protiv generala Mladića 2015. godine. Dakle, pravni apsurd. Svaki pravni stručnjak zna da to ne može. Da zanemarimo ulogu da agent nema mandat. I da zanemarimo tu ulogu. I sad zamislite jednu stvar. Presumpcija nevinosti. Nije donešena presuda. Pravosnažna presuda. Pa to je isto kao da su u predmetu Šešelj 2012. godine, kada je bilo iznošenje završnih riječi, uzeli osnov za podnošenje zahtjeva za reviziju presude, a Šešelj je 2016. godine prvostepeno oslobođen. Zamislite te apsurde, ali u stvari to nam govori političku dimenziju i cilj koji oni žele da postignu, a to je onaj ratni cilj koji Bakir Izetbegović želi da završi, i zato jeste tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine glavni alat koji oni koriste, i zato u tom tužilaštvu radi 20 ratnih kadrova bošnjačke politike koji u stvari trebaju da završavaju taj posao. Pa nemojte da se prisjećamo histeričnih pritisaka od strane Bakira Izetbegovića ko će biti nasljednik Medžide Kresu. Pa njima je sud ključ. Da ne kažem od ovog obavještajnog dijela gdje dobijaju naloge za razna vrsta prisluškivanja, pa naravno do ovih presuda, kao što je i presuda u ovom predmetu Kukavice.
Vjerujete li da uopšte može ikada i gdje odgovarati Ativ Dudaković, evo konkretno?
Mi smo učestvujemo u tom predmetu. Ja imam apsolutno povjerenje u tužioca koji vodi taj predmet, i ja mislim da će taj predmet biti pokrenut i da će biti podignuta optužnica. Ja zaista imam povjerenje i nadam se i želim da pozitivno razmišljam, jer je taj zločin koji je počinjen Srbima u zapadno-krajiškim opštinama zaslužio davno sudski epilog, i mislim da ga definitivno treba procesuirati.
Evo, poštovani slušalci, da podsjetim, evo, pri kraju smo emisije u kojoj razgovaramo sa Miloradom Kojićem, direktorom Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina, koji djeluje pri Ministarstvu pravde Vlade Republike Srpske. I pri kraju ovog razgovora, gospodine Kojiću, da nam kažete u kom smjeru će se odvijati buduće aktivnosti centra kojem rukovodite i šta bi bili prioriteti u daljem radu.
Naravno, mi...
Evo i na osnovu svega čemu smo govorili u proteklom.
Teško je postaviti prioritete. Mnogo je zločina bilo. Neki su naravno istraženi, neke treba dodatno istražiti. Dolazimo do novih činjenica. Ono što jeste prioritet, da sa tim jednim brojem postupajućih tužilaca sa kojima imamo zaista saradnju, da nastavimo tu saradnju, i ona jeste kontinuirana i nastavljena. Ono na čem ćemo i dalje insistirati, na jednoj sistemskoj saradnji sa tom institucijom, sa tim tužilaštvom, jer je potrebna institucionalna saradnja. To je ono što sam rekao, ključna je ta institucionalna saradnja. Nažalost, kad god kažemo bilo kakvu kritiku na rad tih pravosudnih institucija, onda kažu da se mi miješamo u rad pravosudnih institucija, odnosno trećeg tog stuba vlasti. Ali mi moramo da istražujemo, mi moramo da dokumentujemo. Ono što je jako bitno jeste da ćemo ove godine imati jednu međunarodnu konferenciju o događajima u Srebrenici. A ne samo o događajima u julu 95. ni do jula 95. već Srebrenica se mora posmatrati od 92. do 95. godine. Dakle, imat ćemo tu međunarodnu konferenciju. Ove godine ćemo također konačno izaći sa konačnim popisom žrtava. Taj posao ove godine se definitivno završava i to ćemo publikovati, jer je to osnov i temelj postojanja Republike Srpske. Također ćemo izraditi jednu hronologiju događaja u bivšoj Jugoslaviji u periodu od 89. do 95. gdje će tačno po danima i po datima biti posložena. Ona je već sad radna verzija, radi se recenzija, ima preko 1000 strana. To je djelo koje još uvijek nije u bivšoj Jugoslaviji nije napravljeno jedno tako djelo. Međutim, ono što jeste prioritet, jeste prioritet da se procesiraju zločini, jer istražujemo, sada radimo posebno segment, istražujemo pojedine incidente ili događaje u Sarajevu, jer i Sarajevo je, kao što je i Podrinje specifično, i Sarajevo također specifično, i mi želimo da to dokumentujemo i da na neki način insistiramo i tražimo od tih pravosudnih institucija da te zločine procesuiraju, jer ako kažemo neće procesuirati i ništa ne radimo, to sigurno nije dobro. Ono što je naš zadatak jeste da istražimo zločine, da ih dokumentujemo, pa na kraju krajeva i publikujemo. Ako ne budu procesuirani, da ostane trag, jer sve ono što nije zapisano kao da nije ni postojalo, a istorija treba onda da sudi. I ja mislim da zločinci nad Srbima koji nisu osuđeni, sudit će im istorija.
Evo, pred vama je očigledno mnogo obimnog i odgovornog posla. Ja vam želim puno uspjeha u tome. Prije svega da se zadovolji bar minimum pravde zbog žrtava, prije svega njihovih porodica koje to očekuju i od ovakvih institucija kakva je i vaša. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama, i mi smo tu prije svega zbog žrtava i zbog naše Republike Srpske koja je u stvari stečena tim žrtvama i mi moramo da je čuvamo i da je gradimo. Hvala vam.
Poštovani slušalci, bio je to Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina. Hvala na pažnji, do slušanja idućeg četvrtka.